Vám hezké středeční odpoledne z našeho brněnského studia Akutně.cz. Vaše virtuální řady se již pomalu zaplňují a myslím si, že nastal nejvyšší čas vás všechny přivítat na 7. akutní středě webináři, který organizuje portál Akutně.cz. Dnešní webinář bude zaměřený na rescue postupy při umělé plicní ventilaci a plynule tak navážeme na přednášku umělé plicní ventilaci, kterou tady měl před 2 týdny pan docent Dostál. Naším dnešním přednášejícím je pan docent Jan Máca z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici Ostrava. Pane docente, prosím, máte slovo.
Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Já doufám, že jsem dobře slyšet. Já moc děkuji za pozvání organizátorům tady tohoto webináře a mým úkolem je v podstatě, jak říkal už Roman Kula, navázat na docenta Dostála, který asi před 14 dny měl akutní středu ohledně umělé plicní ventilace. A já bych rád vám sdělil, mým úkolem je sdělit vám něco o takzvaných rescue postupech, které se při umělé plicní ventilaci používají. Na začátek bych rád deklaroval, že nemám žádný konflikt zájmu, přestože žádnou přístrojovou techniku ani farmaka neprezentuji. A abych začal trošku kontroverzně, tak bych rád to malinko zpochybnil význam rescue postupu, ale ne zpochybnil úplně. Rád bych se zeptal na to v podstatě tak virtuálně, co to jsou rescue postupy, jaký mají cíl, jaký mají smysl. Jistě rescue postup jako kdyby záchranné intervence, které můžeme u pacientů na umělé plicní ventilaci použít, bychom měli zvážit situaci, pokud nelze zajistit adekvátní výměnu plynů, to znamená kyslíku a kysličníku uhličitého, konvenční, protektivní, to znamená tou netraumatizující umělou plicní ventilací pozitivním přetlakem. V dnešní době ale ovšem samozřejmě potřeba brát potaz i to, že tolerujeme určité poruchy nebo výměny plynů, to znamená, že není třeba úplně vždy u každého tu výměnu plynů normalizovat úplně do normy. Je jakýsi koncept už dlouhodobě permisivní hyperkapnie právě z tohoto důvodu, aby jsme nemuseli zvyšovat agresivitu umělé plicní ventilace. Začíná se mluvit i o dalších dvou, to znamená o jakési tolerance nižší hladiny kyslíku, především permisivní hypoxemii a hlavně teď v poslední době i důkazy podložená jakási užší kontrola arteriální oxigenace, to znamená, že my bychom neměli používat liberálně ten kyslík a kyslík, uvědomit si, že ten kyslík sám o sobě taky může mít i určité nežádoucí účinky. S tím kyslíkem je to vůbec takové problematičtější. Řada z prací, tady ta jedna z nich jsem vypíchl, prokazuje i to, že samotný index hypoxemický, to znamená PaO2, FiO2, nemusí být úplně dobrým prediktorem outcomeu pacientů, především tekmyšlenou mortalitou, protože různé ventilační neventilační strategie, které vedly k zlepšení oxigenace, nemusely vést ke zlepšení outcomeu. Tady mám nějaké, kterých těch zrovna těch postupů se to týkalo. Některé vedly ke zlepšení outcomu, ovšem v rámci těch studií nedošlo zlepšení oxigenace a u některých se dokonce oxigenace zhoršila, ale pacienti z toho neměli žádný nějaký zásadnější problém. Právě jedno za všechno je ta jedna z těch nejznámějších studií, které se týká našeho oboru, a to je klasická ARMA study z roku 2000, která srovnávala nižší a vyšší dechové objemy. Tady v podstatě jednoznačně bylo prokázáno, že byl pokles, statisticky významný pokles mortality u pacientů, kteří měli nižší dechové objemy použity u pacientů s ARDS. Ovšem u těchto pacientů, kteří měli dechové objemy nižší, bylo i jednoznačné, že v průběhu celého tady té studie, především teda některé konkrétní dny, měli oxigenaci ti pacienti horší než v té studii v té kontrolní skupině. To znamená, že i přesto, že měli nižší oxigenaci, měli daleko lepší přežívání. Proto za každou cenu výměna krevních plynů není úplně nezbytná a normalizace, zvlášť u některých jednotek, jako jsou třeba chronická plicní onemocnění, exacerbovaná a tak dále, by mohla dokonce těm pacientům škodit. To znamená, ani bych to tak nenazval, ten rescue postup bych nenazval k zajištění výměny plynů, v tom je ta kontroverze, ale spíš proto, aby jsme zajistili jakousi tolerovatelnou výměnu plynů u pacienta při maximální protektivní ventilaci. To znamená spíš umožnit si protektivně s pacienty ventilovat, šetrně. Proto Protože ta nešetrná ventilace samozřejmě vede k něčemu, k čemu se říká VILI, jako ventilátorem indukované plicní poškození. Toto jsou nějaké čtyři základní složky, které se obecně používají. My máme samozřejmě především strach tady z těch prvních dvou, to znamená jakési nadměrné přetěžování tlakem, objemem, eventuálně teda na rozhraní mezi nevzdušnou a vzdušnou tkání, nebo opakovaný kolaps a potom otevírání plicního parenchymu v rámci dechového cyklu. Tady tato jednotka, to znamená v podstatě, kdy pacient sám svojí vlastní dechovou aktivitou si dokáže poškodit plíci právě při určitých patologických stavech, takzvaná self-inflicted lung injury. No a na závěr, když používáme vysokou frakci kyslíku na ventilátoru, tak můžeme způsobit hyperoxické plicní poškození, což taky je věc, která se dá k tomu přiřadit v podstatě. Chtěl jsem ty rescue postupy ještě, než úplně začnu mluvit o nich, tak bych rád nějakým způsobem hovořil o tom, že pacienti, kteří mají ARDS nebo eventuálně těžké respirační selhání akutní formu, tak jsou všichni jiní. Tam extrémní heterogenita a ta závisí samozřejmě i na především na etiopatogenezi, ale jsou tam různé ještě jiné faktory, které bych rád zmínil ještě předtím, než sám zmíním ty rescue postupy. A ta samotná volba těch rescue postupů, to znamená, které jsem si tak vybral u toho pacienta, tak se poměrně výrazně odvíjí od toho, jaká je ta samotná, jaký ten samotný pacient a jaká ta samotná etiologie toho respiračního selhání. Primárně a poměrně dlouho se diskutovalo především na přelomu století o tom primárním versus sekundární ARDS. Ta patogeneze je samozřejmě odlišná, nebo bývá poměrně výrazně odlišná. Ta primární je jakási lokalizovaná například infekce při pneumonii, která potom se diseminuje na obě dvě strany v podstatě plic a splní pacient kritéria ARDS. Když to ta sekundární, ta přichází jako kdyby zevnitř, to znamená z toho cévního řečiště, a například při sepsi a to poškození těch plic v podstatě se jeví minimálně podle zobrazovacích metod jako homogenější. To znamená primární jakási zevnitř plicního parenchymu, to znamená zevnitř alveolů, třeba ta pneumonie, a sekundární přichází jako kdyby zvenku. Řada autorů, kteří se tomu věnovali, jak jsem říkal, především na přelomu tisíciletí, tak se věnovala tady tomu pulmonálnímu a extrapulmonálnímu akutnímu respiračnímu syndromu. A to, co je zajímavé, je, že by se v podstatě měly rozlišovat tyto jednotky ani ne tak kvůli tomu, jestli to pacienti s extra nebo pulmonálním syndromem nemocnější, nebo jestli mají větší mortalitu, ale spíš, že díky tomu, jaká tato forma je, tak by jsme se o ně měli starat a měli jsme volit ty intervence, které jsou pro ně nejvhodnější. Dále samozřejmě poměrně důležitá je to, jaká je závažnost toho samotného ARDS. Když se bavíme o ARDS, samozřejmě jsou i těžké, středně těžké a lehké podle stratifikace berlínské definice. A řada těch studií, která měla nějaký efekt pozitivní, o kterých tady zmíním, které jsou tady zatím jenom jejich zkratky, tak v podstatě prokázali ten efekt pouze u těch těžších forem, to znamená ty lehké zatím z toho unikají. Dále, kdy začínat tu intervenci u těch pacientů, jestli teda rescue nebo jakoukoliv jinou, určitě zase opět řada těch studií, která měla nějaký efekt, ať už pozitivní ty první dvě nebo negativní ta poslední, tak začínaly v těch prvních zhruba 1 až 2, eventuálně 3 dnech, jakmile se intervence začne nebo zahájí v podstatě později, tak většinou ten efekt už není tak výrazný. Potom je jednotka, která mě poměrně výrazně zaujala, chtěl jsem ji tady pouze zmínit, souvisí to poměrně značně s etiologií toho ARDS. A tady tento pojem transientní ARDS byl definován v podstatě Fergusonem v situaci, kdy oni chtěli zařadit pacienty do studie, která se týkala vysokofrekvenční oscilační ventilace, a nastavili těm pacientům, kteří měli index PaO2, FiO2 pod 200, v podstatě jakési standardní nastavení, standardní ventilační parametry všem stejně. Nechali mi to 30 minut a byl těch pacientů relativně málo. A po těch 30 minutách zjistili, že zhruba těch 42% pacientů zůstalo pod tou hranicí PaO2, FiO2 pod 200 a 60 zbytek těch pacientů se zlepšilo nad 200. A zjistili, že v těchto dvou odlišných skupinách podle dynamiky reakce na to nastavení standardních ventilačních parametrů ta mortalita se extrémním způsobem lišila. A když se potom na ně koukli z pohledu etiologie, tak bylo jednoznačné, že některé ty jednotky, které způsobují v podstatě, které jsou původcem toho ARDS, tak samozřejmě mají tu mortalitu daleko vyšší, zatímco některé mají mortalitu relativně nízkou. Mechanismy vzniku té samotné poruchy výměny plynu je samozřejmě také důležité a podle toho, který ten mechanismus jmenovali především tři, ty základní, tak který převažuje, tak samozřejmě poměrně důležité i potom volba, jak rychle a časně intervenovat nějakou jinou intervencí, než jenom umělou plicní ventilací. Lokální nebo celková alveolární hypoventilace lze umělou plicní ventilací poměrně slušně řešit. Může nám v podstatě podat vyšší frakci kyslíku. Patologie alveoklapilární membrány, opět navýšením frakce kyslíku, eventuálně umělá plicní ventilace, poměrně slušně pacienti dokáží reagovat na tuto patologii. Zatímco ventilačně perfuzní nepoměr, který se skládá ze dvou těch základních podjednotek těch extrémů, a to je buď pravolevý zkrat v podstatě, kdy protéká krev kolem neventilovaných alveolů, anebo naopak ten druhý extrém, kdy protéká krev neprotéká krev kolem ventilovaných alveolů, jako je třeba plicní embolie, tak tyto jdou velice obtížně řešit jakoukoliv umělou plicní ventilací nebo navýšením inspirační frakce. A je to z toho důvodu, tady dám příklad pravolevý zkrat, a to je graf, který vyjadřuje v podstatě závislost inspirační frakce kyslíku, to znamená frakce na procentu kyslíku ve vdechované směsi plynů, na arteriální oxémii. A v situaci, kdy ten zkrat dosáhne velikosti 30 až 50%, tak můžeme v podstatě zvedat inspirační frakci, jak chceme, ale na arteriální oxémii se v podstatě nic nezmění. To znamená, v takovéto situaci ani pacient na umělé plicní ventilaci nereaguje na zvýšení frakce, ani v podstatě nemusí ani na manipulaci s umělou plicní ventilací nějak v zásadě a musíme uvažovat o aplikaci těch rescue postupů. U ARDS samo o sobě je v podstatě zastoupeny, jsou všechny tady tyhle ty mechanismy a u různých typů, to znamená etiologicky různých typů, ať už je to ta extrapulmonální nebo pulmonální nebo nějaké jiné formy ARDS, tak jsou zastoupeny samozřejmě v různém zastoupení a podle toho bychom potom měli volit, zdali použít nebo nepoužít. Co tedy hraje roli při volbě rescue postupu, které zmíním později, je právě ta heterogenita tady toho ARDS a ta spočívá teda v etiologii, jaká vyvolávající příčina v podstatě je za tou respirační insuficiencí a převažující patomechanismus poruchy výměny plynů. Je tam určitá samozřejmě stupeň míry poškození toho plicního parenchymu. Je tam důležité i to, zdali jsou přítomny v podstatě nehomogenity v plicním parenchymu. Naprostá většina rescue postupů je zaměřena právě na redukci tady těchto nehomogenit a homogenizaci plicního parenchymu. Ta časová dynamika toho procesu je určitě důležitá, protože zasahovat na začátku tohoto procesu je určitě efektivnější. No a důležité i z hlediska rozhodování o nasazení třeba například extrakorporálních metod je určitě i to, zdali ta patologie plicní má jakousi šanci na reparaci. Ty samotné rescue postupy, já bych se opřel tady o tento obrázek, který je poměrně častý a často používaný v přednáškách. Mezi rescue postupy bych v této chvíli zařadil, tady to se poměrně výrazně mění, samozřejmě podle množství důkazů, které svědčí buď pro nebo proti tady těchto postupů, jsou zařazovány do určité fáze a nebo určité stupně tíže tady toho onemocnění ARDS. Obecně se za rescue postupy považuje teda použití extrakorporální membránové oxigenace, inhalačního NO, oxidu dusnatého, vysokofrekvenční ventilace, do jisté míry i pronační poloha, použití extrakorporálních metod eliminace CO2, neuromuskulární blokáda. Já bych tam ještě zařadil další, to znamená řeknu pár slov o vysokofrekvenční ventilaci jako rescue postupu, o inhalačním NO, o pronační poloze, o použití neuromuskulární blokády u pacientů s ARDS, recruitment manévry, použití exogenního surfaktantu jako rescue postup u pacientů s ARDS a eventuálně teda extrakorporální metody oxigenace nebo eliminace CO2. Co se týká vysokofrekvenční ventilace, tam ten principem je založen na tom, že se používá u pacientů menší dechový objem, než je velikost anatomického mrtvého prostoru. Je několik typů. Obecně v intenzivní medicíně u ARDS se používá nebo používala v podstatě vysokofrekvenční oscilační ventilace, kdy se používá dechová frekvence kolem 4000 dechů za minutu, to znamená, to jsou opravdu mikrodechové objemy, které jsou generovány takovou speciální ultrazvukovou membránou. U novorozenců a tak dále je tato metoda používána dále. Principem této metody je v podstatě to, že tady ta oscilace, kterou my používáme u pacientů, vede k relativně nižším tlakům v dýchacím cestách, špičkovým tlakům v dýchacích cestách za relativně vyšší středního tlaku v dýchacích cestách. To by mělo vést k očekávaným benefitům a mezi ně teda zlepšení oxygenace pacienta, snížení traumatizace plicního parenchymu, zlepšení ventilačně-perfuzního poměru, to znamená toho velice obtížně ovlivnitelného mechanismu povrchy výměny plynu a eventuálně i snížení rizika hemodynamické nestability. Komplikace to má samozřejmě také tato metoda, jako je vysoušení sliznic, poškození dýchacích cest sliznice při takové té vysoké oscilaci, eventuálně tvorba pneumotraxu, air trapping a eventuálně zvýšené riziko střižních sil na rozhraní u pacientů s nehomogenním plicním parenchymem na rozhraní mezi tou tušnou a netušnou tkání. V roce 2013 vyšly dvě základní studie, které nějakým způsobem se věnovaly právě tady té vysokofrekvenční oscilační ventilaci. Jedna byla OSCAR, další Oscillate. A obě dvě ty studie v podstatě dopadly tak, že ta první, ten OSCAR, neprokázali jakoukoliv zásadnější efekt vysokofrekvenční ventilace oproti konvenční ventilaci u pacientů se střední až těžkou formou ARDS. No a Oscillate, ta druhá studie, která vyšla malinko později v tom samém roce, ta dokonce zjistila, že ti pacienti měli vyšší trend k hospitalizační mortalitě. Což v podstatě tyto metody odsoudilo malinko k nějakému jakoby sníženému používání. Inhalační NO, velice také považována za fyziologicky perspektivní metodou rescue, ten samotný princip tady této metody je podávání vlastně inhalačně oxidu dusnatého, který difunduje z těch ventilovaných alveolů do svalové tkáně, vede k vazodilataci těch cév, které jsou v oblasti té ventilovatelné plíce, a proto by to mělo vést v podstatě k zlepšení ventilačně perfuzního nepoměru, k snížení plicní vaskulární rezistence, která samozřejmě může i pacientu s ARDS být poměrně výrazně dominantní, a k snížení i plicní arteriálního tlaku a snížení zátěže pravého srdce. INO samo o sobě má samozřejmě řadu nežádoucích účinků, riziko hypotenze, ovlivnění destiček, různých tlakových změn, riziko dokonce i renálního selhávání, mutagenicita, toxické dávky, eventuálně tvorbu methemoglobinu, samozřejmě je potřeba na to myslet. A ta samotná stěžení práce, která měla přinést ty jednoznačné výsledky o tom, zdali to má nebo nemá smysl u pacientů s ARDS, tak zjistila, že podání jenom u těch pacientů s ARDS nemá žádný vliv na délku umělé plicní ventilace, dokonce ani na dnu mimo ventilátor, ani hospitalizační mortalitu, dokonce to nemělo ani tlak vliv na tlak arterie pulmonální, a zvýšilo to renální dysfunkci u těch pacientů. To znamená, závěrem bylo, že že podávání inhalačního NO neredukuje mortalitu u pacientů a v podstatě by to podání, a že pravděpodobně i v nejbližší době nemá smysl ani nějakým způsobem dál pátrat po tom, zdali by ta efektivita nemohla se najít v jiných indikacích. Pronační poloha je dříve rescue postup, v dnešní době si myslím, že už patří v podstatě mezi standardní postupy klasického managementu pacientů s ARDS. Její velká výhoda je ta, že právě homogenizuje transpulmonální tlaky v plicním parenchymu, tím pádem homogenizuje plicní parenchym, snižuje právě ty nehomogenity plicní, zlepšuje ventilačně perfuzní poměr, zlepšuje i to hydrostatiku srdce, to znamená, že v supinační poloze ten srdce tlačí v podstatě především na dolní laloklevé plíce, v té pronační poloze především na sternum, zlepšuje clearance, to má očišťování dýchacích cest. Ten princip samotné té homogenizace je v tom, že v supíní poloze u pacientů s ARDS, kteří mají zvýšenou permeabilitu kapilární sítě plicní, tak dochází k gravitací v podstatě, k jakési kumulaci té tekutiny do těch dorzálních partií vzniku dependentních zón, kdy nejenom, že je tam ta tekutina v těch alveolech, ale zároveň i ty alveoly jsou do jisté míry stlačeny, je z nich vytlačen vzduch, to znamená, tam je zvýšená kolapsibilita nebo úplný kolaps alveolů za zachované perfuze. V situaci, kdy pacient je otočen do pronace, je prozdušněny ty dorzální partie za zachované perfuze, tudíž to zlepšení ventilačního perfuzního poměru je v této chvíli dominující. Je to jedna z těch intervencí, které má největší ovlivnění tady tohoto. Studie, které byly prováděny v podstatě především v Evropě, na Italové a Francouzi, tak zpočátku nepřinášely úplně jednoznačné výsledky. Tady tato studie z roku 2008 jednoznačně prokázala, že pronace zlepšila oxigenaci těch pacientů, ovšem mortalita zůstávala zhruba stejná. Ovšem, takže tím pádem jakýsi závěr tady z této studie bylo, že sice pronace neredukuje mortalitu, ale zlepšuje oxigenaci a snižuje riziko pneumonie. Ovšem už v té době v podstatě, i přesto, že řekli, že by se neměla rutinně používat u akutního hypoxemického respiračního selhání, tak už byly jakési náznaky u těch nejtěžších pacientů, že by mohl mít efekt pozitivní ta pronace. Proto byla udělána metaanalýza tady této studie, kdy srovnávali v podstatě tu nejtěžší hypoxemii pod PRO a FIO2 pod 100 a se středně těžkou nebo s lehkou v podstatě, a zjistili, že ti pacienti, ti nejtěžší, měli signifikantně redukovanou mortalitu. Ten hlavní, ale ovšem hlavní kámen do té mozaiky v podstatě byl složen tady touto prací pro Sevas tady z roku 2013 od Claudea Guérina, francouzská studie, která pacienty supinovala, nechala korotorní skupinu v supinní pozici a pronační pozici a zjistila, že 28-denní mortalita u těchto pacientů v pronační pozici se snížila dokonce až o 17% a 90-denní mortalita opět až o 17%, což bylo signifikantně, opravdu výrazně signifikantně pozitivní. Tady je Kaplan-Meierova křivka, která to jenom vizualizuje v podstatě. Následně, protože předtím ty studie některé nevyšly a tato vyšla, tak se byly prováděny další a další různé metaanalýzy, které zahrnovaly několik tady těch randomizovaných klinických studií, klinických trials. A ta metaanalýza opět potvrdila z roku 2014, že pronace snižuje 28 až 30 denní mortalitu u pacientů, kteří měli PRO a FIO2 pod 100, to znamená ta nejtěžší forma, a délka pronace byla aspoň 12 hodin. Ta snížení, a dokonce bylo prokázáno snížení té 60 a 90 denní mortality, pokud PEEP byl vyšší, to znamená jakási tendence k použití vyššího PEEPu, což už víme, že vyšší PEEP u pacientů s ARDS byl opakovaně prokázán jako benefitní. Take home message, co se týká indikace pronace, pro nás by to mělo být zhruba tak, že by to měli být pacienti, kteří mají opravdu těžkou poruchu oxémie a musíme u nich k zajištění jakési adekvátní oxigenace použít vyšší inspirační frakci nad 0,6, pokud nedokážeme nastavení ventilátoru dosáhnout snížení té inspirační frakce kyslíku. A použití by mělo být v podstatě 12 až 16 hodin denně, to je takový v podstatě úzus i na našem pracovišti a předpokládám, že asi jinde. Kontraindikace jsou pouze relativní. Ta základní je, že pacient na tu pronaci nereaguje. Může to být opět dáno tou samotnou etiologií toho respiračního selhání. Můžou být technické obtíže, myšleno tím teďka třeba nějaká extrémní morbidní v podstatě obezita pacienta nebo nějaké malformace nebo eventuálně poranění hrudníků, které nám neumožní pacienta přitočit do té pronační polohy. Co se týká myorelaxace, tady je jednoznačně teďka v této chvíli nová informace z studie, která se jmenuje ROSE. Začnu tou první z roku 2010, která nám řekla, že teda myorelaxace u pacientů s ARDS by mohla mít benefitní. Tato práce v roku 2010 zařadila v poměrně relativně nízké množství pacientů, jenom chci ukázat tady, že bylo vyřazeno extrémně velké množství, už to je poměrně zajímavé na této studii. Ti pacienti byli hned po intubaci paralyzováni v podstatě 48 hodin první dva dny a bylo jim podáváno velká dávka cisatracuria, měli toto specifikum, měli PRO a FIO2 pod 150. Zjistilo se v této studii, že 90-denní mortalita v podstatě měl výrazný trend k zlepšení mortality u pacientů, kteří byli relaxováni. No a pokud se použilo pacienti, kteří měli opravdu tu nejtěžší formy respirační selhání a poruchy oxémie, tak tam došlo k tomu, že bylo to, ta mortalita opravdu zase zvýrazněna a byla, opravdu už vyšla signifikantně pozitivní. Tady tohle je Kaplan-Meierova křivka, to znamená všichni, nebo velká část tady těch nás jsme byli, měli radost a říkali jsme si, že by to možná nebyl špatný nápad pacienty relaxovat z ARDS. Někteří si na to i začali dělat. A následně ovšem přišla v květnu loňského roku práce, která zařadila daleko větší množství pacientů než Accuracys, opět vyřadila extrémní kvantum pacientů a nasimulovali v podstatě to stejné, co Accuracys úplně. A zjistili, že 90% mortalita v tentokrát se nelišila téměř vůbec. A po vnitřní analýze byla tato práce zastavena pro snížené riziko toho, že by se vůbec mohlo povést nějakou signifikantní rozdíl prokázat. To, co bylo stejné a odlišné, je, že v obou těch studiích byl vyšší PEEP, ale tady v tom ROSE study oni umožnili těm pacientům z ARDS měli nižší sedaci, mají jednodušší sedaci, aby mohli i mít jakousi podíl spontaneity ventilace. Tady tohle je Kaplan-Meierova křivka. Tudíž, co se týká doporučení použití myrelaxace u ARDS, jistě to kontinuální podávání v té časné fázi již nemá takové důkazy, jako mělo před pár lety, nemá takový podklad v evidenci. Jistě použití v této chvíli je doporučeno především u pacientů, kteří jsou obtížněji analogosedováni, eventuálně mají výraznou tendenci k pacient ventilátorové dysynchronii s ventilátorem, to by mohlo samozřejmě mít poměrně výrazný efekt na prognózu těchto pacientů. No a cílem je spíš individuální analogosedace s cílem zajistit jakousi spontánní dechovou aktivitu, to by mohlo zlepšit prognózu těchto pacientů, nejlépe samozřejmě bezprostředně po stabilizaci nebo zlepšení respiračních funkcí toho pacienta. Podání exogenního surfaktantu, dříve také fyziologicky poměrně zajímavá metoda, u malých dětí a nedošlenců, kde je samozřejmě ta geneze toho jejich RDS poměrně jiná než u dospělých, tak tam jednoznačně prokázali redukci mortality a doteď se používá podávání exogenního surfaktantu. U dospělých ty výsledky těch studií předchozím na přelomu století v podstatě nebyly až tak jednoznačné. Některé prokázali určitý pozitivní efekt, někteří prokázali redukci mortality, ovšem na malých skupinách pacientů. A proto v roce 2009 byla provedena před rokem 2009 studie, která to měla definitivně rozseknout. Byla to práce, která podávala nativní prasečí surfaktant při třech dávkách intrabronchiálně necíleně. Tady ta samozřejmě ta variabilita v tom, jak podat surfaktant, který surfaktant a kam, je samozřejmě extrémně, extrémně výrazná. Sledovali 28-denní mortalitu a zjistili, že pacienti, že v podstatě měli vyšší trend k mortalitě a měli poměrně výrazné zhoršení nežádoucí účinku, myšleno tím akutní hypoxémie po podání toho surfaktantu, eventuálně hypotenze. Tudíž opět tato metoda v této chvíli nemá jednoznačně racionální podklad jako rescue postup u pacientů s ARDS. Použití recruitment manévru je hraniční rescue postup, v podstatě je poměrně často používaný, co se týká doporučení Surviving Sepsis Campaign. Tato s poměrně silným doporučením doporučuje zkoušet recruitment manévru u pacientů ze sepsí a ARDS z refraktérní hypoxémii. Ty recruitment manévry jsou samozřejmě mnoha různých typů. Nejčastěji se v podstatě doporučuje tady ten inkrementální v podstatě titrace pípu a tím zvyšování tlaku hrudníků v dýchacích cestách. Toto je jakýsi postup, jakým si je možné tento recruitment provést, tady tento inkrementálně dekrementální. Principem jde o to, že pokud bereme, že máme jakousi rekrutabilní část plíce, snažíme se tím recruitmentem tu plíci otevřít, potom postupně pozvolna. Opět se snižujeme tlaky v dýchacích cestách, než se nám začne ten plicní parenchym znovu zavírat a potom znovu otevřeme a nastavíme hodnotu především pozitivního end-expiračního tlaku mírně výš, než tomu zavření opět dojde. Doporučení, které bylo z roku 2015 publikováno na základě analýzy v podstatě řady prací, které se zabývaly rekrutmem manévrem, nám řekli ovšem několik důležitých informací, a to je to, že v té době nebyla žádná zásadnější důkaz o tom, že by rekrutment u těch pacientů vedl k nějakému zlepšení outcomu provádění rekrutmentu. Preferován ovšem v situaci, kdyby to člověk chtěl v podstatě provádět, je jistě ten, jak jsem říkal, ten inkrementální, to znamená jakýsi po jakýchsi krocích zvedání tlaku v dýchacích cestách pomocí navýšení pípu. Jistě je potřeba počítat s tím, že u různých pacientů může dojít k různým vyjádřeným komplikacím rekrutmentu, které ovšem bývají pouze dočasné, ale s nejasným vlivem na outcome těch pacientů. A musí se potom, co ten rekrutment se provede, nastavit optimální píp, to znamená ten rekrutment měl svědčit, nebo měl by vést k tomu, aby jsme nějakým způsobem se nám povedlo nastavit ten píp tak, aby nedocházelo k tomu zásadnímu derekrutmentu a k tomu opakovanému kolapsu a reopeningu na začátku v každého dechového cyklu. Ovšem ten základ tady tohoto doporučení byl, že zatím jednoznačně není žádný důkaz k tomu, aby jsme doporučili rekrutmenty jako rutinní praxi u pacientů s ARDS. Následně vyšla relativně nová práce v roku 2019, která má akronymum v podstatě ART a ART studie, která by měla tady tohleto rozseknout. Byli zařazeni pacienti, kteří měli titrován PEEP podle a prováděn rekrutment denně podle compliance respiračního systému a potom druhá kontrolní skupina, kde prováděn nebyl. Byli to pacienti s objemově řízenou ventilací, asistovanou kontrolovanou ventilací. Chtěl jsem vypíchnout jenom dvě základní věci. Když srovnáte tyto dvě skupiny, tak pacienti i přesto, že měli titrovaný PEEP v obou skupinách trošku jiným způsobem, měli v podstatě shodný PEEP, i přesto, že byl nastavován podle jiných kritérií. No a ta samotná poddajnost byla také v podstatě stejná u těch pacientů. Ty skupiny se i v těch jiných parametrech téměř vůbec nelišily. Chtěl bych tady ještě poukázat na to, že pacienti měli nastaveno dechovou frekvenci 25 za minutu, což standardní jistě v poslední době není, obzvlášť v situaci, kdy se diskutuje o energotraumatu, možném energotraumatu vzniklém na umělé plicní ventilaci. Tato práce jednoznačně neprokázala pozitivní efekt rekrutmentu. Naopak, ti pacienti v té skupině, kteří u nich se titrovalo PEEP a prováděl se rekrutment rutině, měli mortalitu vyšší, ač nesignifikantně, ale vyšší než pacienti, kteří měli ten PEEP nižší. Což znamená, že závěrem této studie bylo, že u pacientů, kteří mají tu střední těžkou až těžkou ARDS, zatím ten použití toho rekrutmentu by teoreticky mohlo dokonce navyšovat 28-denní mortalitu. A tyto samozřejmě závěry zatím nepodporují použití rutinní rekrutmentu u těchto pacientů. Samozřejmě podotýkám, že to je závěr studie, není to aplikovatelné obecně a myslím, že rekrutment manévru určitých vybrané skupiny, zvlášť odpovídavé skupiny pacientů, jistě na místě, ale čekat od něho nějaké zásadnější ovlivnění outcomeu jistě pravděpodobně nelze. A posledním takovým tím hodně diskutovaným jsou eliminační metody extrakorporální, extrakorporální metody vedoucí k výměně plynu, ať už je to extrakorporální eliminace CO2, removal of CO2, anebo extrakorporální membránová oxigenace. ECMO metody začínaly už v minulém století poměrně, jsou to staré metody, řada prací už vyšla v té době v těch 60. 70. letech, z nich byly dramaticky špatné výsledky, potom se to odpustilo, ta metoda, a v roce 2009 byla taková jako kdyby reinkarnace tady této metody právě díky chřipkové epidemii prasečí chřipky a kvůli práci, která se jmenuje Cezar trial, je to velice kontroverzní práce, která prokázala v podstatě jakýsi benefit pacientů na ECMO, ale spíš prokázala, že pacienti, kteří byli napojeni na ECMO na pracovišti, které má zkušenosti s péčí o kriticky nemocné, tak měli benefit z toho napojení na ECMO. Ta samotná extrakorporální lung support má teda několik podob. Můžeme napojit samozřejmě pacienta na extrakorporální oxigenaci, což je zajištění v podstatě především oxigenace a eliminace CO2, anebo v příjemnějších průtocích jde pouze o eliminaci CO2 a ne až tak úplně o oxigenaci. Tou samotní indikací, co se týká etiologických prvků, tak je především těžké refraktorní respirační selhání akutní, mezi ně patří teda ARDS, ale patří tam i jiné status astmatikus, může se to zvážit jako jakýsi most k transplantaci, selhání graftu transplantačního, difuzní alveolární hemoragie, plicní hypertenzní krize, embolizace, těžká bronchopleurální písť těl. Těch indikací pro tu teď venovenózní formu, myslím, to znamená především na hradu plic, je poměrně široké. Indikace proti ELZu podle organizace, která zastřešuje a pracoviště, které ECMO provádí, je samozřejmě poměrně neúplně jednoznačně definována, ale jistě se jí lze přidržet, kdy indikovat a kdy zvažovat ECMO. Další indikace, to myslím v rámci respiračního selhání, a při potom jsou ještě další indikace, například retence CO2, těžký Ehrlich syndrom, například u pacientů s bronchiální lacerací, nebo u pacienta, které už tam jsem zmínil, ohledně transplantací, jako pryč k transplantaci, anebo i náhlý dechový kolaps, to znamená třeba při plicní embolii, obstrukci dýchacích cest, který neodpovídá na optimální léčbu. Kontraindikace v podstatě absolutní teoreticky nejsou. Samozřejmě velice důležitý individuální přístup k pacientům, to znamená, jistě lze na ECMO napojit i pacienta, který má vyšší věk, ale samozřejmě za předpokladu jakéhosi reverzibility toho plicního onemocnění, které by mělo do jisté míry být vždy posouzeno, protože jistě ta ECMO není terapeutická metoda sama o sobě, ale pouze rescue metoda, která by měla vést k jakémusi překlenutí toho nejkritičtější fáze toho onemocnění, a není to úplně samozáchranná metoda, která má samozřejmě řadu rizik a nežádoucích komplikací. Ty relativní kontraindikace jsou neprotektivní ventilace delší než 7 dní, závažná imunosuprese, krvácení, aktivní krvácení v podstatě do centrálního nervového systému, přítomnost irreverzibilních chronických komorbidit a ten věk, jak jsem zmínil. Samozřejmě řada z nich byla zpochybněna, třeba některá pracoviště provádí už a napojí pacienty na ECMO rutině i imunosuprimované pacienty, a ten věk je samozřejmě jenom relativní kontraindikací vzhledem k tomu somatickému stavu toho pacienta. Tady toto je zapojení v podstatě ILA, je to forma ECORu, je to v podstatě forma extrakorporální metody, která nepotřebuje pumpu, a z arterie do vény v podstatě probíhá cirkulace přes oxygenátor, přes oxygenátor v podstatě, který eliminuje CO2. Oxygenuje jenom úplně minimálně, téměř vůbec ne. Toto jsou ECMO přístroje, takové ty aktuální, takhle vypadá ECMO přístroj v reálné klinické praxi u lůžka pacienta. Toto je gasblender, kterým v podstatě řídíte eliminaci CO2 podle míry v podstatě použití tady tohoto, a tady si nastavujeme frakci té směsi, která okysličuje ten v tom oxygenátoru tu krev. Tady to jsou přímo ty umělé plíce, to znamená oxygenátory různých firem. A v roce 2000, protože zatím to ECMO byl velký boom v podstatě v tom roce 2009 a ten boom v podstatě pokračuje dál, tak samozřejmě řada prací se snažila nějakým způsobem tomu dát nějakou evidenci, a tato práce v podstatě jakýsi klinický review v roku 2016 řeklo, že technologický pokrok v rámci ECMO přístrojů jistě zlepšuje bezpečnost a použití a jednoduchost této metody u pacientů s akutním respiračním selháním, ovšem stále teda chybí nějakýsi důkaz o ECMO, a to ECMO by mělo být zvažováno u pacientů vyloženě případ od případu. Pokud nám ovšem už nějakým způsobem selhávají ty konvenční intervence. A pouze v centrech, které mají s tím velké zkušenosti. Tato práce, na kterou se dlouho čekalo, potom by měla přinést v podstatě to definitivní potvrzení, a čekalo se, že teda prokáže benefit u pacientů s ECMEM, je to Eolia, na kterou opravdu se čekalo dlouho, a ten výsledek byl publikován mnoho let poté, než se původně plánovalo. Zařadilo v podstatě pacientů relativně málo, asi kolem těch 250 pacientů, a 60-denní mortalita, která byla tím základním primárním cílem v podstatě sledování, byla nesignifikantně vyšší v podstatě přežití těch pacientů v té ECMO skupině. Závěrem bylo to zklamání v podstatě, a závěrem tady této práce bylo, že teda mortalita se nezlepšila použitím ECMA versus konvenční klasická umělá plicní ventilace. A samozřejmě tato studie byla podrobena řadě jako kritiků, jednak samozřejmě z hlediska heterogenity zařazených pacientů, malého počtu zařazených pacientů a řadě dalších, což přesahuje v podstatě rámec tady tohoto sdělení. Principem zůstává, když zůstanou to ECMO terapie, to, že nám tím ECMEM paradoxně bych mohl říct, že nejde ani tak o zajištění té úplně té výměny plynu nebo zajištění té oxigenace z mnoha důvodů, ale toho, aby jsme nastavením a napojením toho pacienta na tu extrakorporální metodu mohli zajistit ultraprotektivní ventilaci. To znamená, aby jsme snížili traumatizaci plicního parenchymu. Ostatně všechny ty rescue postupy a i ne ty nerescue, v podstatě armastady a ventilace nízkými objemy, v podstatě vede k tomu, že se sníží ta traumatizace toho plicního parenchymu už tak nemocného tou umělou plicní ventilací a sníží se riziko ventilátorem indukovaného plicního poškození. Jakého pacienta, i přesto, že Eolia teda zklamala a nevyšla pozitivně, signifikantně, statisticky, tak jakého pacienta si myslím, že by bylo vhodné napojit na ECMO nebo minimálně zvážit, pacienty, kteří mají to nejtěžší formu ARDS, samozřejmě čím dříve, tím lépe. Který pacient má samozřejmě riziko ventilátorem indukovaného plicního poškození při konvenční ventilaci a u těch pacientů jistě je vhodné dát ty do pronace a zjistit jejich prone responsivitu. Zdali ta pronace vede k pozitivním efektu, jistě lze zvážit, jak mu ještě odložit. V případě, že pronace nemá ten správný efekt, díky třeba mechanismu toho respiračního selhání, tak jistě je třeba to ECMO zvážit. Ten pacient by měl mít potenciál reverzibility, proto zvážení toho typu, toho základního onemocnění, pokud to je bakteriální, virová pneumonie, jistě ta reverzibilita je poměrně očekávatelná. Jiné onemocnění, zvlášť u polymorbidních pacientů, je to velice sporné často. Absolutní kontraindikace ECMO nemá a lze to, ta úspěšnost toho ECMA, to znamená, zdali pacient ECMO přežije a bude z toho mít benefit, lze predikovat jakými skorovacími systémy, což nejznámější je ten preset score, když zadáte řadu parametrů a on vám v podstatě to řekne, zdali jaká je pravděpodobnost, že to ECMO bude u pacienta mít smysl poměrně slušnou senzitivitou a senzibilitou této metody. No a samozřejmě je vhodné, aby to ECMO bylo používáno v situaci a na pracovištích, které s tím má zkušenosti. Eventuálně si může pacienta z té nějakým způsobem transportovat na svoje pracoviště z periferních nemocnic. Já vám děkuji za pozornost.
Pane docente, my vám děkujeme za vaši přednášku. Já tímto otevírám diskuzi. Já bych využil příležitosti a pane docente, zeptal se vás na věc, kterou jste prezentoval v jednom z vašich posledních slajdů, a sice ultraprotektivní ventilace u pacienta, který je již napojený na ECMO. Jaký význam ta ultraprotektivní ventilace u takového pacienta mít může a můžeme si dovolit toho pacienta úplně od ventilátora odpojit?
To je poměrně složitá otázka. Jistě, jak jsem říkal, to ECMO v podstatě napojíme na pacienta především právě za účelem toho, aby jsme mohli s pacientem co nejšetrněji ventilovat. A pokud klasické nastavení protektivní ventilace i v situaci, kdy ten plicní parenchym je extrémně poškozen, tak jistě může být pro pacienta do jisté míry traumatizující. Proto se snažíme samozřejmě snižovat dechové objemy, například na ty 3-4 ml na kilo, jak se doporučuje. Snažíme se snižovat v podstatě špičkové tlaky v dýchacích cestách, platotlaky, snažíme se snižovat driving pressure, což je takový teď oblíbený parametr, kterému se poměrně výrazně daří, co se týká jako jeho akceptace odbornou veřejností. A jistě by se s pacientem ventilovat mělo. Plicní parenchym by měl být zatěžován, ovšem co nejšetrněji, aby nedošlo k agravaci toho samotného respiračního problému a aby nedošlo k tomu riziku toho ventilátorem indukovaného poškození, i přesto, že pacient je na ECMO. Ty primární studie, především toho Zappola z roku 79, šly o to, že oni tím ECMEM v podstatě chtěli pouze zlepšit oxigenaci, ale nechali stejně neprotektivní a traumatizující ventilaci těm pacientům v obou dvou skupinách a díky tomu obě ty skupiny pravděpodobně měly tu ohromnou velkou mortalitu. To znamená opět ECMO jistě ano, jistě snížit traumatizaci nebo riziko traumatizace tou maximální možnou protektivní ventilaci neboli ultraprotektivní. To přesné nastavení, kolik pípů, kolik tlaků a tak dále, si myslím, že ještě je opravdu otázka diskuze, ale jistě by tam měl být nastaven adekvátní píp, nejlépe podle podajnosti respiračního systému. A to se ještě samozřejmě ukáže a je to otázka diskuze.
Já vám děkuji za odpověď. Ještě se vrátím k ostatním rescue postupům, konkrétně k pronaci. Jak s pronací u pacienta, který například po laparotomii? Lze u takového pacienta provést pronaci bez nežádoucích vedlejších účinků?
Samozřejmě záleží na tom, v jaké fázi po té laparotomii je, jestli open abdomen je samozřejmě trošku komplikovanější jistě situace, ale v situaci, pokud tam není nějaký zásadnější problém, jistě není třeba pacienta přetáčet do úplné pronace těch 180 stupňů. Existují metody, které jsou semipronační, které třeba například králová pozice, která je asi nejvíc používaná obecně, a tyto metody v podstatě pronační nezatěžují až tak výrazným způsobem tam ten oblast té operativy, a myslím si, že je to jenom otázka té individualizace, zda ten pacient, jak to vypadá, ta lokální nález, ale že by to jistě realizovatelné bylo, že to je jenom relativní problém.
Já vám děkuji za odpověď. Pokud se opět podíváme na použití neurosvalové blokády u pacientů s ARDS, kromě tizatrakúria, jaké jiné myorelaxans byste doporučil, nebo jaké jiné myorelaxans používáte ve vaší klinické praxi?
Jiné nepoužíváme. V podstatě používá se ten Imbex a opravdu ta myorelaxace v této chvíli, já osobně si myslím, že z toho středu zájmu trošku ustupuje. Ono teda u řady pracovišť a řady kolegů a tak dále nikdy nebyla úplně na prvním místě. My jsme ji používali, v podstatě většina z nás si myslím používala u těch nejtěžších forem ARDS v tom úvodním fázi, právě k jakémusi snížení nebo zlepšení v podstatě té poddajnosti nebo té spolupráce pacienta s tím ventilátorem. Na druhou stranu, abych odpověděl na tu otázku, jako ty práce vycházely pouze s tizatrakúriem. Nějaká jiné další myorelaxanse neskoušelo, myslím si, že není ani důvod k tomu nějaký zem používat jiné. Myslím si, že toto je adekvátní. Pokud bychom už přistoupili k tomu podání myorelaxace v situaci třeba výrazné dysynchronie s ventilátorem, jistě tizatrakúriem je lék volby.
Děkuji. Když se ještě vrátíme k ECMU, máme tady dotaz od pana doktora Stibora. Jaký typ antikoagulace u vašich pacientů používáte?
A proč? No v této chvíli, co týká ECMA, tak používáme v drtivé většině stále teda kontinuálně podávaný heparin, nefrakcionovaný heparin. U pacientů, kteří mají komplikace, ať už jsou to krvácivé komplikace, nebo se obtížně řídí v podstatě ta antikoagulace na základě laboratorních vyšetření a mají nějaké komplikace krvácivé a tak dále, tak přecházíme už na argatroban, podobně jako na jiných pracovištích.
Děkuji vám za odpověď. V současné době zatím nepřibyly žádné další otázky do chatu. A vidíte, ještě tady je přece jen jedna je. Pan docent Beneš se ptá, jakou hranici v klinické praxi používáte pro poměr PaO2 a FiO2, jestli je to 100 nebo 150.
Já si myslím, že takhle arbitrálně k tomu v podstatě nepřistupujeme. Já osobně si myslím, že ta hranice 150 je taková racionální pro zvažování v použití rescue postupů. Samozřejmě za předpokladu toho, že vyzkouším všechny metody nastavení umělé plicní ventilace tak, aby nedocházelo k té traumatizaci, a pokud možno co nejlepším zlepšení mechaniky plicní a eventuálně teda i výměny plynů. Jo. To znamená, že o to, co mluvil v podstatě pan docent dostal před těmi 14 dny, tak samozřejmě tam hraje roli řada věcí, které mohou ovlivnit v podstatě tady ten hypoxemický index, v podstatě to PR2, FiO2, a pokud nevyčerpám všechny tyto metody protektivní, tak jistě si myslím, že jednoznačně jako stanovit, že to musí být zrovna 100 nebo 150, ne, ale pokud mám jistotu, že už nemám pro toho pacientovi co nabídnout z hlediska protektivní ventilace, nastavení pípů a eventuálně nastavení poměru inspiria k expiriu, hrany v podstatě náběhové, inspirační a tak dále, délky inspiria, tak v takové fázi bych, tak myslím si, že to měl odpovědět jako konkrétně, tak si myslím, že těch 150, asi bych, těch 100 je příliš, podle mě už jako příliš život ohrožující stav. Tam už je to skoro nesporné.
Uh-huh. Já vám děkuji za vaši odpověď na poslední otázku. Jelikož v chatu nejsou žádné další dotazy, tak bych vám, pane docente, ještě jednou velmi poděkoval za vaši přednášku. Rád bych také poděkoval všem posluchačům, kteří s náma vydrželi. Využil bych toho, že jsou zde ještě přítomní a dovolil bych si je pozvat na další akutní středu, která se uskuteční 30. září. Tato akutní středa bude věnována sedaci a analgézii na ICU. Jejími přednášejícími budou osobnosti naší intenzivní medicíny, pan docent Tomáš Gabrhelík a pan doktor Bronislav Stibor. Rádi se s váma 39. teda opět potkáme na této platformě. Bližší informace naleznete na našem Facebooku nebo na našich webových stránkách www.akutně.cz. Rovněž pokud byste měli jakékoliv dotazy, připomínky k tématům webináře, určitě neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím Facebooku, rádi vám odpovíme. To je pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit za 2 týdny. Nashledanou.
Také děkuji, mějte se hezky.